Gepriyer Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň ilmi idaralaryna barlyk işlerini alyp barýan ýaş alymlar bu pudokda hökm sürýän demokratyjy häkimet gödegçiliginden şikayet edýärler. Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurulmuş bolan bir farmakolog özlerini gurbanyny Berdi Muhammedowyň öňe sürýän dermanlyk ötümlüklerini insan saglygyna peýdalaryny suwut etmäge gönükdirilýän ilmi barlyklara mejbur edilýänliklerini gurulmuş berýär. Kärim oýunça himiýe hünermeni bolan beýleki bir ýaş alym ýurdun barlyk hanalaryna kimiki maddaların hoopsuzluk edaraları tarafından bir gödeçülük asrına saklanılmağını yerliksizlik atlandırıyar.
Hakimiyetlerin hoopsuzluk paranoyaları ve korkuları yaş alımları hakiki ilim bilen meşgullanmaktan mahrum ediyar.
Deyip kimiye hünermen aydiyar.
Men xolesterine qarşı tiyatirli bir satin dermanını oylap tapmakçı oldum. Yönü mana Qurbanguly Berdi Muhammedowyň ileri sürýän buýon köki we ýüzärlik ýaly dermanlyk ösümlükleri boýunça has taqyqy buýon kökünün galyndylarynyň düzümindäki aktif maddalar barasynda ilmi iş alyp barmak tapşyryldy.
Deyip farmakolog aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan ýaş alymlar syýasatyň önüm we tehnologiýalar pudugyny agyrlyk edýänini aýdyp bu ýagdaýyň ýurdun geljegine zarur ýanyny duýdurýarlar. Ilmy işgeleri belli bir derejede erkinlik berilmese ýurtda öňe düşlükleriň bolmajakdygyny berki ýatdy diýär syýyp Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň ýaş alymlary aýdýarlar. Ilmy işgeleriň hukuk ýagdaýy hakyny Türkmenistanyň kanuny ilmy barlyklaryň ugrunyň temasynyň we usullarynyň saýlanylmagy babatyny ilmy işgeleri erkinlik berýär. Ýöne xolesterin garşy derman oýlap tapmagy bolan isteklerine garamazdan bu ýöne kökünün insan saglygyna peýdalary barada barlyk işlerini geçirmäge mejbur bolan ýaş farmakolog öýdünin we kärdeşleriniň diňe dermanlyk ösümlükler bilen başlagy edilmegini ýazgyrýarlar. Lukmançylyk geçmiş bolan halk maslahatynyň başlygy öňki prezident Qurbanguly Berdi Muhammedow dermanlyk ösümlükleri hakyna bir näçe tomluk kitap ýazdy. Ol dermanlyk ösümlükleriň insan saglygyna peýdalaryny ýetirli wagt etmekde tanalýar. 4 ýyl çemet mundan ol koronavirus keteli dünýäde pandemiýa eglan edilende Berdi Muhammedow bu virusa garşy ýüzärlik tutudylyp göreşilmegini maslahat beripdi. Onuň çay, melhem we ulham eseri beýle kitaplar bilen bir hatarda ýurdun döwlet media serişdelerine giňden propaganda edilýär. Şeýle wagt işleriniň depkünniň güýçlendirilmegi ýurtda ulmyň öýjügi hasaplanýan Ilimler Akademiýasynyň öz üstüne alan taýyk wezipelerini amal etmegini de päsgelçilik berýär. Farmakolog Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda öýdünin odalary syýasatyň we senzuranyň diňe gumanitar ugurlara degişdigini ynananlygyny ýöne ulmy barlyk işlerini girişip başlanan soň bu ýagdaýyň taýyk ulumlara da degişdigini şaýat bolanyny gurrung berýär.
Bizden Qurbanguly Berdi Muhammedowyň dermanlyk ösümlükleri kitabındaky pseudo ilmy öňe sürmeleri ilmy taýdan tasdiklamagy talap edýärler.
Diýip ýaş almaýdylar. Ýaňy ýakyny Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri kitabynyň 16-njy tomy çapdan çykdy. Qurbanguly Berdi Muhammedow öýdünin bu ýygyndysyny prezident wezipetine girişenden soňra çap edip başlady. 16 tomluk eser çöllük Türkmenistanyna ösüp ýetişen ösümlüklerin dermanlyk aýratynyklaryny öwrenýär. Berdi Muhammedowyň taglimatlaryna esaslanyp ýurdun saglyk edaralaryna we media serişdelerine yanlığın gülü, buyonun kökü, yüzerliğin tüsesi, düyeçali ve sadığın külüyalı halk tevipçiliğine dayanayan serişdeler giyinlerimine vaqt ediliyar. Bulardan başqa da ilmi barlığı xanalarda gözlük işlerilen meşgulonyan yaş alımlar barlığı xanaların maddi üpçünçlüğünün hem pestiğine ediyarlar.
Ilmi tecrübelere zerur olan kimik serişdeler qatı ağırlık ediyar. Men kevr maddaları öz hasabıma satın alıyarım.
Deyip beýleki bir himiýe hünermeni Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlyk hanalarda käbir maddalar asla ýok. Ol şeýle halatlarda käbir himiki serişdeleriň diňe Aşgabatda bir nokotdan satyn alynyp birinýänini aýdýar. Ýöne bu barada başga çekmejeklik bermeýär. Himiýe hünermenine görä häkimetleriň ýurdun barlyk hanalaryna kimiki maddalara gödegçilik işleri 2017-nji ýylda Lewa Pulatynyň däne we trawynyň orta mekdeplerini birinde laboratoriýalarda saklanýan bir maddanyň tötänleýin poliýuwçy serişde gaçyp mekdeb okuwçylarynyň demalyş ýollary bilen bagly saglyk şikayetlerini başdan geçirmeginden soň barlyk hanalarda kimik maddalara gödegçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň himiýe institutynyň bir ilmi işgara Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 2019-njy ýylda ýurdun çägine kimiki maddalara gödegçiligi hasy güýçlendirip başlanygyny aýdýar.
Şonu ýurdun ähli barlyk hanalaryna bar bolan kimik serişdeleriň sanagy gaýtadan nürlüp, bu sanaglar kimiýe institutuna iýerildi.
Deyip himiye hünermana ediyar. Yöne yaş alımlar şeyle çareleri hoopsuzluk aradaları bilen nelde, hakimiyetlerin hoopsuzluk bilen bağlı paranoyalar we gorkular bilen esaslandyrýarlar. Türkmenistan 1951-nji ýylda döredilen Ulumlar Akademiýasy garaşyklyk ýyllaryna täsirini täleýi başdan geçirdi. İlk başda ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow bu akademiýany ýapdy. Soňra ýurdun ikinji prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda Ulumlar Akademiýasyny gaýtadan açdy. 2012-njy ýylda Berdimuhammedow bu edara ilmi barlyk işini geçirmek üçin 10 milyon dollar bölüp berdi. Ýöne 2019-njy ýylda prezidentiň teklifi bilen Ulumlar Akademiýasy 3 ýylyň dowamyny döwlet tarapynyň maliýeleşdirilmesi edildi. Geçen 10 ýyllykda bu akademiýanyň düzümine käbir institutlar dargadyldy, birleşdirildi ýa-da ýurdun beýle käbir ilmi edaralaryna berkidildi. Meselen bir döwür Ulumlar Akademiýasynyň matumlaryna dil we edebiýat instituty, Milli Golýazmalar institutu bilen Tarih institutu bolsa, Arheologiýa we etnografiýa institutu bilen birikdirildi. Azatlyk radiosu ulum we technologiýa pudugynak meseleleri boýunça Türkmenistanyň Ulumlar Akademiýasynyň resmi tesir alyp bilmeýär.